za devatero horami, za devatero řekami, usedli k mikrofonu dvojky a příběhu z kalendáře dva hodní lidé. Tereza Stýblová
a Jan Kovařík, který by vás chtěl na úvod upozornit, že život není pohádka. A své o tom věděl i spisovatel Hans Christian Andersen. A jméno slavného pohádkáře vám už může napovědět, o čem dnešní příběhy budou.
No nejenom o čem, ale také o kom. Hrdinka našeho vyprávění je totiž princezna, bájná bytost i umělecké dílo.
Já vím, že jsem pořád v opozici, ale musím to říct. Je to sice princezna, ale nepochází z dánské dynastie. Její rod je mnohem starší a vypráví se o něm, že vládne oceánům.
Možná v pohádkách. My vyplouváme po rozhlasových vlnách k Severnímu moři. A tomu vládli Vikingové, zakladatelé dánské monarchie.
Ano, a zpočátku vládli i jedné rybářské vesnici. A domorodci jí jednoduše říkali přístav.
A z přístavu vyrostla metropole Kodaň. Další pohádka možná ne, naše druhá nápověda. Co ta třetí?
No, třetí indicie je poměrně určující, i když se mi nechce, tak ji vyslovím. Socha. Místní turistická atrakce, která sdílí úděl každé celebrity. Co tím myslím? No, je středem pozornosti a také snadným terčem, čas od času i obětí trestných činů.
Ano, 23. dubna 1964 ji neznámý vandal uřízl hlavu. Jeho identitu se nepodařilo vypátrat. Víte, kterou sochu za chvíli odhalíme? Příbězí z kalendáře na dvojice teď upřesním to, co jsme před chvilkou jenom naznačovali. Nebudeme odhalovat sochu, ale její identitu. Koho tedy znázorňuje?
Mnozí jste to uhodli. Malou mořskou vílu. Nejslavnější ploutvonohou panu na světě. Celebritu z ní udělal spisovatel Hans Christian Andersen.
Inspiroval se proto starými mýty o vodních bytostech. Z antické mytologie známe třeba sirény, pomstychtivé nymfy s uhrančivými hlasy.
No když už o nich mluvíme, tak ty hlasy musely mít ohromný sex appeal. Jakmile je námořník zaslechl, okamžitě prý změnil kurz a kormidloval za jejich zpěvem útesy neútesy rovnou do náruče smrti.
Proto mají mořské pany pověst vražetkyň. Ale existuje i psychologický výklad a ten říká, že jsou symbolem pokušení.
Tomu po měsících plavby žádný námořník neodolal. Odolávat útokům naopak musí, a možná vás to překvapí, socha malé mořské víly v Kodani.
Od roku 1913 vysedává na kameni u břehu Baltského moře. Z promenády Láné linie je snadno dostupná, což je bohužel její nevýhoda.
A tak čelí jak nájezdům turistů, tak vandalů. V tom druhém případě drží smutný rekord. Terčem útoků je už od 60. let 20. století.
Některé útoky byly přitom docela nevinné, třeba když jí vtipálci přimalovali plavky. To lidsko ho i pobavilo. Pouze restaurátoři se takovým excesům asi příliš nesmějí.
A já jim rozumím, oni totiž na rozdíl od nás vědí, co takové odstranění barvy z bronzové kůže obnáší. Ale opravdový šok zažila Kodaň až 23. dubna roku 1964. Toho dne ráno byla malá mořská víla bez hlavy.
Při volání potápěči po ní pátrali marně. Hlava zmizela a případ se vyšetřoval jako vražda. Kriminálka vyslechla posádky kotvících lodí a také sejmula otisky prstů.
Jenže to si moc nepomohli. Pochopte, místo se sochou navštíví ročně milion turistů. Bylo to jako hledat jehlu v kupce sena. A jako pravidelného diváka detektivek mě napadá, co třeba vražedná zbraň?
To byla taky záhada. Policisté nevěděli, co mají vlastně hledat. Ani jak se pachateli povedlo hlavu odřezat. Vrstva bronzu na krku totiž byla poměrně silná.
Trochu světla vnesl do věci mistr z královské slévárny. Ránu odborně prohlédl a poznamenal, že pachatel byl odborník. Oddělil hlavu tak, aby se dala přidělat na jiný krk. Toto není mimořádné vydání oblíbené kriminálky, posloucháte příběhy z kalendáře a v nich pokračujeme ve vyšetřování atentátu na sochu malé mořské víly. Jak jsme řekli, 23. dubna roku 1964 jí neznámý vandal uřízl hlavu. V pohádce by se celé království zahalilo do černého flóru. A stejně černá byla tenkrát nálada i v kodaňském přístavu.
Pohled na holé místo byl k nesnesení. Jedna sochařka se na to dokonce nemohla dívat, a tak se jednoho rána objevil na promenádě jiný symbol Dánska.
Ocelová socha vikinga. V tu chvíli to bylo víc než jen symbol vlasti. Umím si představit, že bojovní vikingové by s vandaly pěkně zatočili.
Kdy se možná, jenomže časy se mění a zbraně také. O osudu vikinga rozhodli úředníci z městské správy. Nelegálně instalovanou sochu dali okamžitě odstranit.
Úředníci jsou všude stejní. Malá mořská víla se nakonec samozřejmě vrátila na své místo, ale až za rok. Novou hlavu jí odlili podle staré formy. Nakonec na tom byla lépe než vyšetřovatelé.
Tím totiž její případ hlavu pěkně zamotal. Objasnili pouze technickou stránku věci, a to díky fotografii od jednoho turisty. Z detailu bylo patrné, že krk sochy někdo naříznul a svou práci pak dokončil následující noc.
Jedna z mála situací, která dokazuje, že udělat si selfiečko anebo prostě obrázek s malou mořskou vílou je užitečné. Škoda, že se nepovedlo stejným způsobem zachytit i pachatele.
Máš pravdu, důkaz chyběl, ale jinak se s pachateli roztrhl pytel. Nejdříve se ozvali anonymní vyděrači, tvrdili, že hlavu mají a požadovali výkupné.
Následovalo několik senzačních přiznání, většinou od lidí, kteří na sebe chtěli upoutat pozornost. Nejvytrvalejší ze všech byl jistý Jørgen Næss.
Dánský avantgardní umělec a taky kulturní revolucionář. Útok na sochu prý spáchal ze vzteku, že ho opustila dívka, a jako vražednou zbraň uvedl pilku na železo.
Další varianta byla, že se jednalo o manifestaci. Měl to být protest proti konzumní společnosti, jindy zase protest proti monarchii, šlo přece o princeznu.
Ať tak či onak, kriminalisti ho poslali k vodě. Nepředložil ani pilku, ani hlavu.
O svou novou hlavu přišla malá mořská víla znovu v roce 1998. Stopy tehdy vedly k radikální feministické frakci, ale byly falešné.
Dokázal to neznámý pachatel, jak? Hlavu poslal do místní televizní stanice. Příběh o zrodu sochy neboli symbolu Kodaně, o kterém si dnes povídáme, je čirá romantika. Začala se psát o Vánocích roku 1909. Ten den měl premiéru nový dánský balet.
Titul je vám asi vzhledem k našemu tématu jasný. Ano, malá mořská víla. Byla to velká společenská událost a mezi diváky premiéry zasedl i Carl Jacobsen, majitel pivovaru Carlsberg.
Mecenáš umění a jeho vášnivý sběratel. Mimořádnou slabost měl pro antické sochy, ale holdoval i modernímu umění a brzy nevěděl, kam s ním.
Nejdřív tedy umístil své sochy do zimní zahrady a otevřel ji veřejnosti. Když už se nevešli ani tam, tak si zřídil galerii. Jmenuje se Nová glyptotéka Carlsbergu a je chloubou kodaňské výstavní scény.
My se ale vrátíme na premiéru baletu do Královského divadla. Ten den okouzlilo stárnoucího estéta jiné umění.
Procítěné pohyby a výraz sošné baletky Ellen Priceové. V hlavní roli malé mořské víly prý byla dokonalá, jen ji postavit na piedestal.
A přesně to se Carl Jacobsen rozhodl udělat. Představoval si, že nechá hrdinku z Andersenovy pohádky odlít z bronzu a umístí ji na ostrůvek u kodaňských břehů.
Dílo zadal Edvardu Eriksenovi. Mladý sochař nabídku rád přijal, živil se všelijak a takové zakázky nedostával každý den. Problém byl v tom, že se mořské pany zobrazují nahé.
To se nelíbilo Ellen Priceové. Prima balerína odmítala stát modelem pro sochu, kterou bude okukovat celé město. Souhlasila pouze s tím, že posedí sochaři pro model hlavy.
Inu, pan Carl Jacobsen ve vlasteneckém zápalu jaksi zapomněl, že Kodaň není Paříž. I když mezi milovníky umění se dánské metropoli říká Paříž severu.
K tomu pojmenování ostatně přispěl i dnes už jmenovaný výstřední pivovarník. Obdivoval a taky nakupoval odvážné akty od impresionistů.
Ale doma není nikdo prorokem. Prudérní společnost se nezmění ze dne na den.
Situaci nakonec zachránila jiná žena, sochařova manželka Ellen. Pro umění měla pochopení a tak se stalo, že socha malé mořské víly je vlastně hybrid.
Já to s dovolením vysvětlím pro ty, kteří se v tom ztratili. Malá mořská víla má hlavu a tvář. prima baleríny a tělo Ellen Eriksenové. Kdo postál nebo možná poležel modelem k rybímu ocasu, to se neví.
Dnešní příběhy z kalendáře, které posloucháte na Dvojce, opravdu připomínají, jak už Honza dnes naznačil, kriminálku. Pátráme totiž po pachateli, který 23. dubna roku 1964 uřízl hlavu malé mořské víle, tedy její soše, která je na dánském pobřeží. Vyšetřovatelé to tehdy označili jako vraždu. Pachatele ale nikdy nedopadli. Hlava se k malé mořské víle znovu vrátila, nově odlitá, ale v roce 1989 o ní tato socha přišla znovu. My jsme dnes také připomněli vlastně původ té sochy jako takové, kdy ji mecenáš, sběratel umění Karl Jakobsen nechal odlít podle vzoru baletky, která zazářila právě v představení Malá mořská víla.
A abychom vás v druhé polovině příběhu z kalendáře příliš neděsili, budeme mluvit i o zajímavých souvislostech tohoto případu. Zastavíme se mezi světovými sochami a budeme hledat sošné rekordmanky. Zamyslíme se nad tím, zda Malá mořská víla zanechala nějakou zaznamenatelnou stopu v české kultuře a také vás překvapíme tvrzením, že ještě v 19. století se ve světě věřilo v existenci mořských panen. Zdůvodníme tuhle víru. V roce 2013 bylo protagonistce dnešních příběhů z kalendáře soše Malé mořské víly rovných 100 let. Uznejte, pro sochu to není žádný věk a klidně si stárne dál, ale je třeba jí přiznat, že za svou existenci už vydržela hodně.
Jednou ji sestřelili výbušninou, jindy přišla o ruku. Taky musí snášet protestní akce různých aktivistů. Už na sobě měla kuklu, burku, květiny a dokonce i vibrátor.
Nebo litry rudé barvy na protest proti lovu velryb. Stále na sebe prostě strhává pozornost a přitom na délku měří pouhý 1,25 m.
Nicméně dohromady s žulovým podstavcem váží 175 kg. To jsou na dámu úctyhodné parametry. Co říkáš?
No tak na dámu určitě, ovšem na sochu ve veřejném prostoru, milá kolegyně, nic mimořádného. Do Guinnessovy knihy rekordů se tím Malá mořská víla rozhodně nezapsala.
No ale jednu věc má s Guinnessovou knihou společnou a to je pivo. Respektive pivodárce. Už jsme zmínili, že jejím duchovním otcem byl majitel pivovaru Carlsberg.
No a s evidencí Guinnessových rekordů přišel zase výkonný ředitel pivovaru Guinness. Poprvé ji vydal roku 1955. V té době byla rekordmanka mezi ženskými sochami jasná.
Byla to socha svobody v New Yorku, která i s podstavcem měří 93 metrů. S takovou výškou konkurovala prvním mrakodrapům.
Mimochodem i její hlava se svého času ocitla takzvaně na paškále. Veřejnost jí totiž mohla obdivovat na světové výstavě v Paříži. A je dokonce starší než Eiffelovka.
Těch prvenství měla socha svobody více. Z Francie ji poslali do Spojených států amerických pokusech. To znamená, že to v té době byla taky největší skládačka na světě.
Ale nic netrvá věčně. Po vydání Guinnessovy knihy rekordů vzrostla soutěživost jak mezi lidmi, tak mezi národy.
V Sovětském svazu postavili soše svobody konkurenci. Monumentální sochu hrdinky se vztyčeným mečem. Výškou předčila i Ježíše Krista v brazilském Riu.
Asi vás bude zajímat, kolik ta bojovnice z betonu a železa měří. Podle našeho scénáře je to 85 metrů, ale pozor, opticky vypadá větší, protože stojí na pahorku.
A pahorek se tyčí nad ruským Volgogradem. Právě tady se odehrála krvavá bitva o Stalingrad. A největší ženská socha 20. století ji připomíná. Jak se jmenuje?
Symbolicky. Matka vlast volá.
Dnes si v příbězích z kalendáře vyprávíme o malé mořské víle, soše. Jako bytost se objevila v pohádce Malá mořská víla, vydané knižně v roce 1837. Byla součástí třetí kolekce pohádek, které proslavili Hanse Christiana Andersena.
Od vydání se dočkala různých zpracování. My už jsme dnes zmínili dánský balet, ale ten byl jen jedním z mnoha. Námětem se postupně inspirovali dramatici, skladatelé i filmoví tvůrci.
A je tu i Česká stopa. To je samozřejmě vévodí Rusálka Antonína Dvořáka. Autor libreta Jaroslav Kvapil čerpal inspiraci právě z Andrzéna.
V té souvislosti nesmíme zapomenout na vodníka, sladkovodní bytost, která lovila lidské duše v malém českém rybníčku. Jakkoliv Rusalčin tatínek byl soucitný, tak obecně se dá říct, že zelený mužíček je pěkně bezcitný tvor.
V malém českém rybníčku se děly i jiné věci, třeba za komunistické normalizace, když se točil film Malá mořská víla. Nahlédneme pod pokličku?
No proč bychom nenahlédli? Ostatně stejně jako u vodníka šlo tehdy o duši. Já to zkusím vysvětlit. Filmová pohádka v režii Karla Kachyni je skvost. Už jen proto, že díky natáčení měli Čechy moře.
Vytvořit tuhle iluzi byl velký oříšek. Samozřejmě se nabízel nápad natáčet pod vodou, ale ten tvůrci rychle zavrhli.
A já je docela chápu, protože taková víla v neoprénu s kyslíkovou bombou by i na place působila bizarně. Ale ani tak nevyvázli Miroslava Šafránková a Petr Svojtka, hlavní představitelé filmu, z natáčení suchou nohou.
Některé sekvence se natáčely v plaveckém bazénu, ale samotné podmořské království vzniklo v Prachovských skalách. Konec konců tu v prehistorii bývalo dno oceánu.
Vykouzlit tuhle iluzi ale nebyla největší překážka. Kámen úrazu byl nakonec ve scénáři. Alespoň to tvrdila dobová cenzura.
Cenzoři se museli mít na pozoru. Projekt vznikal ve spolupráci se sovětským Mosfilmem a nic jim neušlo. Zjistili například, že Andrzénova pohádka je ideologicky závadná.
Tragický příběh vodní bytosti, která se zamiluje do člověka, totiž nekončí tragicky. Malá mořská víla se vznese do vzduchu.
Za svou oběť získá nesmrtelnou duši, byť na omezenou dobu. A právě tenhle náboženský motiv soudruhům vadil.
Jak to dopadlo, víme všichni. Milující víla se může vykoupit vraždou prince, ale to neudělá. S východem slunce zmizí a moře rozkvete. V příbězích z kalendáře si dnes povídáme o malé mořské víle, její soše a jejich osudech. Možná vás překvapí, že na existenci mořských panen se věřilo ještě v 19. století. Dílem za to mohly populární námořnické historky. Obsáhly totiž všechno, po čem posluchači toužili.
Totiž napětí, hrdinství i erotiku. Hlavní motiv byl stále stejný. Celé lodní posádky musely odolávat vnadám a vábení panen s rybými ocasy až do ztroskotání.
No, nechci nikomu sahat do svědomí, ale mohla to být taky výmluva. Když nehodu lodi zaviní pohádková bytost, dá se to kvalifikovat jako zásah vyšší moci, nebo ne?
No, uznávám, že některý zaměstnavatel to mohl spolknout i s navijákem, ale moc bych na to nesázela, protože mu to žádná pojišťovna neuzná.
No, pokud nepředloží důkaz. Ale celý fígl byl v tom, že se existence mořských panen potvrdila. Důkaz byl děsivý, ovšem nespochybnitelný.
Byla to scvrklá mumie. Vzhled odpovídal na půl člověk a na půl ryba, přesně taková, jak to líčili námořníci.
Jistý nizozemský obchodník tuhle mumii koupil v Japonsku. Cena unikátu se nedala vyčíslit, ale když se ten muž dostal do potíží, tak ji přece jen vyčíslil.
A to na 6 000 dolarů. V roce 1822 to bylo celé mění, ale kupec se našel. Byl to americký kapitán Samuel Barrett Fates.
Ten prý kvůli nákupu mumie prodal loď i s nákladem. Věřil totiž, že se mu ta investice vrátí. Mumie byla přece důkaz, že bájný vodní národ existuje.
Vydal se s exemplářem na cesty a fikaně ho vystavoval za drobný poplatek. V Londýně se na exemplář stály celé fronty, jenže seriózní vědci vinili kapitána Fejce z podvodu.
Zadlužený podvodník utekl raději zpátky na moře. Mumie na tom byla o něco lépe. Putovala do Bostonského muzea v Massachusetts.
A tam se jí o reklamu postaral cirkusový principál P.T. Barnum. Podnikavý showman rozhlásil, že ji ulovili u ostrova Fidži. Taky se jí tak říkalo. Mořská pana z Fidži.
Ale jak už jsme si řekli, mumie pocházela z Japonska. Poenta je, že tam bylo takových mumií na prodej spousta. Jednalo se totiž o tradiční sošku japonské vodní bytosti.
V V roce 2010 opustila naše dnešní hrdinka, socha Malé mořské víly, opět svoje stanoviště. Jak uklidňuje scénáristka Veronika Boušová, tentokrát ovšem záměrně, jela reprezentovat Dánsko na světovou výstavu Expo v Šanghaji.
V dánském pavilonu měla víla dokonce vlastní bazén naplněný mořskou vodou a tu jí, považte, přivezli rovnou z kodaňského přístavu.
Pozornost návštěvníků Kodaně mezitím upoutala novinka. Vytvořili Björn Norgård, všestranný umělec a profesor Královské akademie, co se nebojí provokovat.
Ve starém přístavu instaloval soubor podivně znetvořených soch. Nazval ho geneticky pozměněný ráj. Ptáte se, koho v hororovém ráji potkáme?
Samozřejmě postavy z Bible, Adama, Evu, Krista a Máří Magdalénu, tedy ikony křesťanského světa. Ale jak možná tušíte, Dánsko má vlastní zastoupení.
Jako bych to viděl, sedí osamocená na vlastním ostrůvku?
Přesně tak. Je to genetická modifikace Eriksenovy proslulé sochy, která vybízí k zamyšlení nad dilematy moderního světa.
A také nad vztahem člověka 21. století k technologiím, genetice a vědecké etice. No, tak se zamyslete nad čím chcete a technologie prosím používejte alespoň k tomu, abyste nepropásli žádné další příběhy z kalendáře.
My se na ně moc těšíme a na vás také. Mějte se hezky.
Naschledanou.